Sura 13 mstari wa kwanza. Sauli alikuwa na umri wa miaka 30 alipoanza kutawala. Alipokuwa ametawala Israeli kwa miaka 40. Mstari wa pili. Aliwachagua wanaume 3,000 wa Israeli. 2,000 walikuwa pamoja naye huko Mikmashi na katika milima ya Betheli. Wakati huo wale 1,000 walikuwa pamoja na Yonathani katika Gibea ya Benjamini. Askari waliobaki aliwarudisha nyumbani kila mtu imani mwake. Mstari wa tatu. Yonathani akaishinda ngome ya jeshi la Wafilisti iliyokuwa Geba, na Wafilisti wakasikia habari hiyo. Baadaye Sauli alipiga tarumbeta katika nchi yote akisema, sikieni enyi Waebrania. Mstari wa nne. Israeli yote imesikia kwamba Sauli ameipiga ngome ya Filisti, na pia kwamba Israeli imekuwa uvundo kwa Filisti. Ndipo askari wakaitwa kwa pamoja kuungana na Sauli huko Gilgali. Mstari wa tano. Wafilisti walijikusanya pamoja kupigana dhidi ya Israeli. Magari 3,000, watu 6,000 wakaendesha magari, na majeshi mengi kama mchanga wa ufukoni mwa bahari. Wakapanda na kupiga kambi huko Mikmashi, mashariki mwa Bethaveni. Mstari wa sita. Watu wa Israeli walipoona kuwa wapo katika matatizo, kwa maana watu walikata tamaa, wakajificha kwenye mapango, kwenye vichaka, kwenye miamba, kwenye visima na katika mashimo. Mstari wa saba. Baadhi ya Waebrania walipanda kwenda Yordani katika nchi ya Gadi na Gileadi. Lakini Sauli alibaki Gilgali, na watu waliomfuata wakitetemeka. Mstari wa nane. Alisubiri kwa siku saba, muda uliopangwa na Samueli. Lakini Samueli hakufika huko Gilgali, na watu wakatawanyika mbali na Sauli. Mstari wa tisa. Sauli akasema, nileteeni sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani. Kisha akatoa sadaka ya kuteketezwa. Mstari wa kumi. Mara tu alipomaliza kutoa sadaka ya kuteketezwa, Samueli akawasili. Sauli akatoka nje wakutane na kusalimiana. Mstari wa kumi na moja. Basi Samueli akasema, umefanya nini? Sauli akajibu, nilipoona kwamba watu wananiacha na kwamba umechelewa, hukufika kwa muda uliopangwa, na kwamba Filisti wamekwisha jikusanya huko Mikmashi. Mstari wa kumi na mbili. Nikasema, sasa Wafilisti watashuka dhidi yangu huko Gilgali, na sijaomba kibali cha Bwana. Kwa hiyo nikajilazimisha mwenyewe kutoa sadaka ya kuteketezwa. Mstari wa kumi na tatu. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, umetenda mambo ya kipumbavu. Hukuheshimu amri ya Bwana Mungu wako aliyokupatia, kwa maana Bwana anautengeneza utawala wako juu ya Israeli milele. Mstari wa kumi na nne. Lakini sasa utawala wako hautaendelea. Bwana ametafuta mtu anayekubaliwa na moyo wake, kwa sababu wewe hukuitii alichokuamuru. Mstari wa kumi na tano. Ndipo Samueli akasimama akapanda kutoka Gilgali hadi Gibea ya Benjamini. Basi Sauli akawahesabu watu waliokuwapo pamoja naye, idadi yao ilikuwa kama watu 600. Mstari wa kumi na sita. Sauli mtoto wake Yonathani na watu waliokuwa pamoja nao wakabaki Geba ya Benjamini, lakini Wafilisti wakapiga kambi huko Mikmashi. Mstari wa kumi na saba. Wateka nyara makundi matatu wakaja kutoka kambi ya Filisti. Kundi moja likapanda kuelekea Ofra hadi nchi ya Shuali. Mstari wa kumi na nane. Kundi jingine likageuka kuelekea Bethholoni, na kundi jingine likaelekea katika mpaka kulikabili bonde la Seboimu kuelekea jangwani. Mstari wa kumi na tisa. Hakuna hata mhunzi aliyeonekana katika nchi yote ya Israeli, kwa sababu Wafilisti walisema, Waebrania wasije wakajitengenezea mapanga au mikuki. Mstari wa ishirini. Lakini Waisraeli wote huwa wakiteremka kwa Wafilisti, kila mtu kunoa jembe lake suluhu yake, shoka lake na mundu wake. Mstari wa 21. Gharama za kunoa ncha za majembe, sululu, mashoka na kunyosha michokoo ilikuwa theluthi moja ya shekeli. Mstari wa 22. Hivyo siku ya vita hakukuwa na mapanga au mikuki iliyoonekana katika mikono yoyote ya askari waliokuwa na Sauli na Yonathani. Ni Sauli na mtoto wake tu ndio waliokuwa nazo. Mstari wa 23. Vikosi vya Filisti vikatokeza katika njia ya Mikimashi.